Dialogue 2. Magnus bumps into his friend Ástis and her acquaintance Raj. Can you tell where Raj is from and where he is going?
Komdu sæl og blessuð, Ástís.
Sæl og blessaður, Magnús. Gaman að sjá þig. Hvað segirðu gott?
Allt fínt, en þú?
Allt ágætt.
Það gott að heyra. Og hver þetta?
Þetta Raj Ahluwalia, kunningi minn.
Komdu sæll, Raj. Magnús Gíslason heiti ég. Ert þú útlendingur?
Já, ég frá Kanada. Ég núna í fríi á Íslandi.
Þú talar mjög góða íslenskur.
Takk fyrir. Það gaman að heyra.
Jæja, og hvað ætlar þú að gera núna, Raj?
Ég að fara í Bláalónið. Rútan fer eftir smá stund.
Má bjóða þér far?
Já, þakka þér kjærlega fyrir.
Allt í lagi, vertu blessaður, Magnús. Það gaman að hitta þig.
Sömu leiðis, vertu blessuð.
Við sjáum strax, blessaður.
Bless.